Radio Okapi. Bipai biso bozomi po ya kolanda sango na biso nkota ya lingala ya pokwa eye boboto pe kimio mabota mabino bato batano baweyi pe biloko nzike bibebi na likama lisalemaki lobi loleki na national numero 1 nzela Kinshasa Matadi kati na bantina ya likama li na bokumbi motuka na lombango. Lelo moye mwa misato awa na Kinshasa efungwa makili kita po ya mbala iba le ya baye bako sunga kapo ya kubundisa makono ya makasi miye mikongalaka mingi o Afrika. Kati na basango na biso tokolanda nini bango balengeli po ya mikolo mikoya. Bamiliar koleka mwambe na ndambo nde misolo mia misala ya leta po ya mubu koto iba le na zomi na mine ito bije yango enzimama ki lobi loleki o ndako ya bantoma baimboka tokolanda manso na bolayi simamu antango. Mbote na bino banso tukubanda na ino na sango ya masano ya ndembo ekolo Centre Afrika ya Ngele epa iwapi baleopa ya RDC bako longa ekolo Burundi na mingete mi bale na moko tukulikiate bako longa kinosuka. Boto lobaki oe bandeli, bato batano bawei pe biloko nzike bibebi. Wanambando ya yoko likama ya motuka esalama ki lobi loleki na nzela national numero 1, Kinshasa Matadi, untaka ba kilometele tuku mitano na mitano na monyele ya Matadi. Bokumbi motuka na lombango makasi nde yoko tina ya likama lina. Bulaibu wa sango na yo, Girogeni Ampala.
Ba polusi ya nzela balobi te ezalinde motuka moko ya munene ya societe moko ya ba chinois eye longwa kiki sasa po ya kokoma na Matadi. Okati na yango bato misato mokumbi receveur pe bato basato na simande batia ki banzete. Motuka mona esengela ki etika banzete mina na libongo ya nene ya Matadi pote kuka kobima libanda ya ekolo. Tango ekoma ki na ngomba ebyangami bangu mokumbi motuka apesa ki yango o maboko ya konvoyeur ya ye bo elobi bato bazalaki kuna ye azalaki kokumba na lombangu pe ayebaki penza komema motuka mona te wanande basinga ekatanaki pe motuka ebalukaki banzete kwelaki bato baso bana pe bawaki nzoto ya bango esili kokoma na morgue ya l'hôpital enene ya Matadi na ngonga eye bapolusi ya nzela bazali kokoba bolukaluki uta Matadi Girogenia Pala Radio Kapi.
Mambi mai mazali koleka o ekolo Centre Afrika mazali kotungisa lobiko lwa bayi Equateur koleka baton koto tukumitano bakima bitumba ya ekolo Centre Afrika bazomi kuna na bokimi bozangi bokengi mwemongalio ekolo wa bango zongo etaleni na bangi enguma mukondi ya ekolo Centre Afrika yango nde engumba etungisa mi makasi na mai mazali koleka na Centre Afrika bakima bitumba koleka bankoto zomi pe bayi ekolo Congo bayi bakobika kana Centre Afrika bakobika na zongo. Kasi makanisi mabango ezali nini na matali maponami ya mukambi po ya mwantango ya ekolo Centre Afrika mama Catherine Samba Panza eyanuna yo Dominique Wolombi.
Ozongo epai wapi zomi sikoyo bakima bitumba baye ekolo Centre Afrika bayike pe bakongole baye bazalaki kobika o République Centre Africaine basepeli na ndenge baponi mwasi bo mukambi wa ekolo ena bango bakanisi te bokomi bwaye obokonzi bokozongisa kimya kuna mpona bakima bitumba baye ekolo Centre Afrika boponi Catherine Samba Panza ezali malamu kasi bazali kozila babotolo minduki na batomboki pe basangisa bango okan soki eloko ena esalemi yango ekopesa bango elikia ya kozonga o ekolo ya bango. Pona mer wa zongo Michel Siazo yeke yeke na mbongo na esalemi o Republic South African esengeli ndelo ya pikolo bibale efungwama. Ya kanisi te lokola azalaki na boyokani bolamu na madame Catherine Samba Panza weleko azalaki mer wa Nguma Bangi boyokani bokokola lisusu makasi wakati ya Bangi pe zongo na bakongole baye bafanda ka Republic South African te bakima bitumba bazwami ozongo sikoyo baye bazali kolinga kozonga kuna mer Michel Siazo yeke yeke akamisi te bazela nanu pamba te kime penza ezongi nanu malamu te utambandaka Dominique Wolombi Mongapangi Radio Okapi.
na kananga lipingali ya etinda po ya kolandela bowela ni mabele o ba groupement zike ya ba territoire ya Dibaya pe kabe ya Kamwanga ezonga kilobilo leki na kananga lipingali ye lisangisa ki ba UNESCO pe ba société civile ya ba Kasai Ibale basolola ki na ba imboka Ntenda na Kasai Occidental pe ba imboka Patu na Kasai Oriental basombitinia ki makanisi po ya koluka kosuki sa bowela ni ya mabele mwemo kongala mbala na mbala bulaibu wa sango ya Andre Kambala elimbola minayo Marco Mulumba.
Ezala na Ntenda, ezala na Mpatu, batindami bakutanaki na baimboka baye bazalaki na masanga manei makeseni. Ezalaki na lisanga lya bilenge, lya bamama, lya bankumu bamboka, na mpe lya bakonzi bambula matadi. Babotama bamboka ezwami ngambo na ngambo bazalaki kofundana na likambo lya bozangi kotosa ndelo ya mboka. Yango wana esengeli kotinda banganga mayele ya Institut Géographique mpona kotalisa esika ndelo ezali. Basengi mpe kokolisa makasi mambula matadi kuna pamba te bitumba kati ya mboka Ibale bisale makambala na mbala eleko ya Bobuki Mbuma ya Bilanga bato bakufa kampe ezangisaka tombwa uta mobuko tomi bale na moko baimbo kantenda chimpanga nkufulu na ntambo kayembe o territoire ya Dibaya babunda kambala na mbala na baimpatu mpe bailemba lemba o territoire ya Kabaya Kamonga nasuka batinda mibasengi na mulamatadi ya ituka mpona kotinda limpinga lyoko liko yako sangisa baimbo kampo na kosilisa bitumba bi.
Likita lia Ibale ya baiba kusunga kapo ya kubundisa makono maie bakulandela kateo Afrika mufungwa makile lo mwamisa tomoe awa na Kinshasa ezali makono maso mabe maie makuzunga kapo kulungula VIH sida lukosue kasi pe malalia miye mikosimba kamingi baibi kolo baie bakubika ka na bobola pe baiba zwami kati na bikolo bie bizangi makoki ndakisa bokono boye bukubebi saka miso to onk onkoserkoze na lopoto sango ya Jocelyn Musa Uponde elimola mina yo Marco Mulumba.
Ezali makono maye balobela kamingi te makeseni na masusu mpe mazali kozangisa tombwa emonisi ministra koyangela ka mambi ma bokolongono bwanzoto. Ezali na bokono boko bomaka miso mosusu ekobomaka binama bwanzoto. Makono mango mazangisa kabana kotanga kilasi mpe kozwa mayele nzoka nde makono maye mazali kati ya manaka ma bobundisi mangote ezala awa o ekolo Kongo tompe na molongo mobimba. Tina ezali na kotala kalolenge babeli bazangi makoki. Na moi mwalelo OMS na bayi misala misusu mitali mambi mabokolongono bwanzoto bazwi mokano mwabobundisi makono maye bakolandela kate. Yango wana likitalie babengi na lopoto Forum de lutte contre les maladies tropicales négligées lizali koluka kobimisa mwango mwabobundisi makono maye mpona mobumo yeto zali na yango ya koto mibale na zomi na minei ndakisa bokaboli bwa mino mpoya bobundisi makono mango.
Na sange motango ya bakoni ba fievre tifoid mokiti kati na waposo misato ya sanza eye. Sango epesa makilo vilo leki na monga ngadiketele ya lopitalo Saint Joseph ya Kamanyola. Kulanda na ye, uta ebandeli ya sanza eye bakoni ba tifoid ba monisami semi bale pamba kotanga tuku sambo na mitano miye mimonisamaka na sanza eleki. Sango ya Gilbert kwa baka kwa ngaba ya radio rural ya sange epesa minayo Marco Mulumba.
Ezali na lolenge nzike ya bobundisi bokono bwa fievre tifoid na Kamanyola. Na bolandi chef ya poste ya misala ya mbula matadi kuna, mai mazali kozwa mono ya chlore na lisungili ya association de consommateurs ya mai na Kamanyola. Na bolandi maloba mabertin zagabe, bayi misala ya Croix Rouge bazali kobwa kambela epa ya baimboka, pona kwaebisa bango mikolobo mikoutaka na mai bati minote lokola mai ya Mongala. Ye Bertin Zagabe amonisi lisusu te misala mizali kosalema mpona kopeto la mai omboka ena. Sango eye endimami pe na monganga mokonzi wa lopitalo ya Saint Joseph ya Kamanyola. Monganga Christophe Kembwa Muyumbi alobite inspection provinciale ekoyangela kamambi mabokolongono bwanzoto na Sud Kivu emipesi mpe na mosala moye. Na bolandi sango eye ONG Oxfam ezali kopesa mateya na bilenge na bo etali lolenge ya kotia mono ya chlore na mai na tina ya kopetola yango. Mpona mokambi wa bayi Kamanyola, mosala moye ya kopetola mai mokoko bakino fievre tifoide ekosila.
po ya kusukisa lobi loleki mwami balenda ko ya bantoma baimbo ka iponaki misolo ya misala mialeta po ya mubuko to ibale na zomi na minei mutango mwayango muzali ya ba miliar koleka mwambe ya ba franc congolais kolobalo kolate misolo ba miliar mwambe na ndambo ya ba dolar ya Amerika to ebate ba matisi misolo miye na mutango ya ba milion kama motoba na tuku mwambe koleka mutango mbula matari elakisaka misolo miye babakisi esalema kipe elakisama kikati na la polo ya bulandeli na bozindo mwango ya mubeko moye ya misolo na lisanga ekofini ya ndako ya bantoma baimboka kasi soki pona baike kati na bantoma baimboka misolo miye babakisi mikokiko sunga misala ya bukengito obo bateli ekolo te basusu babandite esengela kinde babakisa misolo miya misala ya leta na RDC sango ya Jacques Mulima elimbola minayo Marco Mulumba.
Na bolandi la polo la lisanga la misala mia misolo tompe komisyon ECOFIN ondako bontoma, bo matisi bwa misolo ya budget bo uti na misolo ya pako ya douane ya dejerade pe bongo na bongo. Misolo miye mibakisami mikokende na mambima lobiko la bato, ndakisa mambima bilanga mpe mabokolongono bwanzoto. Mpona misala misusu eteni eye etikali ya misolo miye moko kende na mambima bokengi makelasi ya bana na mpe maponomi toseni. Bongo na likambole ya misolo ya bofuti basali bambula matadi na basoda, Ntoma Frank Diongo amonisi kokoso mpona lifuti lia mampinga maekolo na bayi misala ya bokengi baye lifuti lia bango limatite. Onga mbona ye Ntoma Emery Okunji aebisite, batobanso baebite ezali na bisika misolo miike mibimaka na bonkutu, ezala bayi mbula matadi tompe mokonji wa ekolo, banso baebi mbeba eye. Yango ye Ntoma Okunji asengite, esengeli kokanga bisika binso misolo miina mibimaka na bonkutu. Nasuka asengi na bantoma kosala la polo la musala mambula matadi. Tokoebisa te mwango mwabije biye, bamotindi na sena mpo bayi sena bamotala mpe malamu.
Matondi mingi na yo Marco Mulumba pe na eritie Sidia Kala osunga kionzela masini na banso bolanda kisango ya biso ya poko ya lelo botika na kimia malubambo kayo nana bolojwa
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.